слухаєте подкаст Громадського радіо.
Послухаємо запис розмови з українкою Уляною Куйдич. Вона у Шрі-Ланці і розповіла про дуже жорсткі заходи у цій країні через пандемію COVID-19.
Пані Уляно, скажіть, ви зараз у Шрі-Ланці знаходитесь? Правильно?
Так, правильно.
Як довго ви там вже перебуваєте?
Ну, загалом, я тут 3 місяці, але з перервою на 2 місяці. Я приїхала в листопаді, потім після Нового року поїхала в Таїланд, Малайзію і на початку березня повернулася.
Ви подорожуєте чи ви працюєте тим часом, коли подорожуєте?
Я організовую подорожі до Шрі-Ланки для компанії My Name is Travel. Я турлідер.
А ви застрягли там з групою чи зараз ви там сама?
Я сама, на щастя, група встигла вибратися. Буквально в останні дні.
Можете пояснити, чому так? Чому ви залишилися? Тобто ви вирішили для себе, що можна і там перебути, чи не вдалося, хотіли, але не вдалося?
То група вибралася своїми рейсами, мій рейс мав бути 31 березня. І в 20-х числах березня насправді все не виглядало аж так катастрофічно. Мені спочатку принесли рейс на 17 квітня. І була можливість вибратися так званими евакуаційними рейсами SkyUp. Але квитки коштували на них $530, і я порахувала, що в мене зараз просто немає $530, щоб екстрено вертатись в Україну. Ми вирішили зачекати. Але тим часом мій рейс на 17 квітня скасували, перенесли на 26, тепер його скасували, ніби переносять на 1 травня. Ну, скільки воно буде тривати, наразі невідомо.
А скільки коштував квиток до карантину?
До карантину? Ну, мій квиток коштував $400 в обидва боки.
А зараз 500 в один бік, правильно ж?
Це цілком адекватна ціна на переліт, на прямий 9-годинний переліт. І треба розуміти, що для авіакомпанії це не є квиток в одну сторону, бо вони женуть пусти літак спочатку на Шрі-Ланку, і потім забирають тут людей. Тобто ціна, насправді, вона цілком адекватна, сказати, що вони наживалися, я не можу. Але для мене, знову ж таки, вона не була релевантною. Крім того, мені, якщо здавати свій квиток, то в кращому випадку мені повернуть $200. Нове я за ці гроші не куплю.
Які заходи у Шрі-Ланці проводять карантинні? І взагалі оголошений карантин? Це надзвичайна ситуація чи надзвичайний стан?
Тут не карантин, вони навіть не оголошували карантин, а зразу ввели комендантську годину. Комендантську годину ввели 21 березня, початку були перерви, тобто комендантська година була без перерв 3-4 доби, потім коротка перерва на 6-8 годин, потім продовжувала. Далі країна поділила на 3 зони. Зона низького ризику, зона високого ризику і так звана закрита зона. Мені не пощастило попасти в зону високого ризику, тому з 27 березня у нас не було перерв в комендантській годині. Відповідно, виходити за межі житла заборонено. Це вже 10 днів.
А ваше житло, ви можете розповісти, от у яке саме ваше житло? Там є можливість якийсь дворик, да, щоб вийти погуляти?
Я зупинилась в гестхаусі, тобто це називалося хостел. А насправді це класичний гестхаус і одна кімната, де 4 ліжка, це типу хостел. Тобто це особняк, тут є своє подвір'я, тому та вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям у мене є. Невеликий садок, ну і, власне, все. За ворота виходити не можна.
Магазини, аптеки?
Все закрито, нічого не працює.
Так, а їжу як ви купуєте?
Я прошу власника гестхауза, і він що може дістати, то дістає. Але асортимент дуже обмежений, в основному це овочі, рис, картопля, фруктів нема, молочки нема. От зараз дивлюся, що хліб привезли. Останні ми доїли днів 5. М'яса нема.
У якому районі ви живете?
Місто називається Негом, бо це найближче місто до аеропорту.
Якщо говорити про кількість хворих на ковід, у цьому місці яка ситуація?
А в мене немає даних по містах, бо дані публікують по районах. В нашому районі 13 хворих. Коли 27 березня нас оце закрили на вічний карантин або на вічну комендантську годину, було 10 хворих.
Карантин, він що передбачає? Лише те, що ви сидите вдома і нікуди не виходите, і абсолютно нічого, ну там маски, наприклад, це все одно ж люди виходять на вулицю. Що на них? Вони обов'язково мають маски вдягати, рукавички?
Ні, про маски, рукавички нічого немає. Ну, знову ж таки, комендантська година, ти зобов'язаний сидіти вдома. Якщо є поважна причина, це можна звернутися в поліцію, і тобі дадуть тимчасовий дозвіл на те, щоб поїхати, куди тобі потрібно. Якщо на початках карантину ці дозволи видавали доволі легко, бо знайти місце, де зупинитись, теж було не дуже легко. В чому була проблема? Місцеві вони панічно бояться коронавірусу, тому в мене була ситуація, що я зупинилася в іншому гестхаузі. Це район Путалам на півострові Калпітія, і мене звідти просто тупо вигнали. Зібрався з'їзд села, проводом місцевого священника, власне, священника, не це не буддисти, не мусульмани, а християнський священник. І вони сказали, що ми не хочемо тут бачити іноземців, ви іноземці порозносите заразу, ну, будь ласка, забирайся звідси.
Але це ж якось не по-християнськи.
Я тому і наголосила, що це був священник. Так, це зовсім не по-християнськи, але люди панічно налякані, тому ось така ситуація. І дуже багато готелів, гестхаузів позакривалися не через те, що в них не було туристів, а через те, що просто сусіди були проти.
А ви зараз вдома сидите? От зі мною ви говорите?
Та, зараз в гестхаузі.
Скажіть, от ви говорите комендантська година. Для мене комендантська година, чи, ну, як я це уявляю і як це працює в інших країнах, це певний період часу на добу, да, скільки людина має бути обов'язково вдома і заборонено виходити. А у вас, я так розумію, ця комендантська година цілодобова?
Так. Так, тут це цілодобово. Для Шрі-Ланки, в принципі, не в новинку вводити комендантську годину. Вони це вводять при перших ліпших заворушеннях, які тут доволі часто бувають. Востаннє вводили рік тому, коли були великодні теракти. Перед тим вводили у 2018 році, коли були сутички між мусульманськими і буддистськими селами.
Хто має право виходити на вулиці?
Є часткове послаблення, дозволено рибакам виходити в море. Тобто, теоретично, це не на вулиці, а в море. І також фермерам дозволили обробляти їхні поля.
Ну, поліція, ймовірно, пожежні ці служби, так?
Звичайно, всі екстрені служби, поліція, військові, медики, вони, звичайно, мають право бути на вулиці. Плюс служби доставки їжі.
А наскільки розвинута ця служба?
Вона взагалі не розвинута, тобто до того буквально два супермаркети мали свою онлайн-доставку. Один – це одна з найбільших мереж взагалі в країні. Другий – це, як мені виглядає, це був супермаркет таких продуктів преміум-класу, органічна їжа, модне насіння і тому подібне. Тобто насправді до доставки їжі країна була зовсім не готова. Раніше в цьому, очевидно, не було аж такого великого попиту. Тому працює воно все дуже з перебоями. І навіть цей великий супермаркет, який має свою доставку, кожен день ти заходиш на сайт, і там висить оголошення, що «Сорі, ну, на наступний день ми вже всю квоту можливої доставки вичерпали. Заходьте завтра 6 ранку».
Пані Уляно, все-таки, як працюють аптеки? Вони ж є?
Все закрито, нічого не працює.
Слухайте, ну а ліки як людям купувати? Люди ж хворіють не тільки на COVID-19, якісь інші хвороби. Коли потрібні ліки.
Аптеки працюють в лікарнях, тобто в випадку чого можна звернутися в лікарню. Засоби гігієни супермаркети би мали доставляти. Потім, ну от, наприклад, я ношу контактні лінзи, і я дуже рада, що в мене був запас і лінз, і розчини, тому що де би я зараз це купувала, я поняття маю. А окулярів мене з собою просто немає. І по групах туристів-експатів я бачу, що в декого вже є проблеми, тому що, ну, вони просто не можуть це дістати. І це не вважається предметом першої необхідності. Відповідно, купити нема.
Були випадки, ну, загиблих від COVID-19?
Всього на всю Шрі-Ланку 6 загиблих, 6 випадок зафіксували сьогодні.
Як ховають людей?
Так, тут обов'язкова кремація, і через це теж були сутички, тому що двоє, якщо я не помиляюсь, загиблих, це представники мусульманської спільноти. Відповідно, вони були категорично проти, це суперечить мусульманським правилам. Але оскільки тут, як ви бачите, в демократії не сильно бавляться, все одно їх в примусовому порядку кремували.
А які санкції до тих, хто порушує карантин, ну або комендантську годину?
Арештовують і можна сісти на 2 роки. Тобто максимально є термін ув'язнення до 2 років в'язниці. Насправді за порушення арештовують доволі часто. Кожен день місцеві ЗМІ повідомляють від 1000 до 1500 заарештованих кожного дня. Далі всі ці справи йдуть в суд, відповідно вироків ще немає, але очевидно там вже буде залежати від серйозності порушення. Крім того, був випадок кілька днів тому, коли машина не зупинилася біля блокпоста. На блокпостах тут не тільки поліцейські, тут також армія введена на вулиці. Відповідно, машина не зупинилася і по ній просто відкрили вогонь. А в машині було 4 людей, всі вони отримали поранення.
Як потім розгорталася ця подія, люди отримали поранення, їх доставили до лікарні, а потім до них якісь санкції чи ні?
Ну, очевидно, їх далі будуть судити за порушення комендантської години.
Коли вони вилікуваються, вони отримують, ну, скажімо так, своє покарання. покарання, да, за те, що порушили?
Так, то водії швидше за все сяде.
Чи є таке явище на Шрі-Ланці, як фейки про коронавірус?
Є. Тут з фейками бореться теж недемократично, за це також ними займається кримінальна поліція, і також за розповсюдження фейків арештовують. Останні дані мені траплялися на початок квітня, це було 57 арештованих. З початку введення комендантської години, тобто з 21 березня.
Які розповсюджені фейки?
З нашої точки зору вони були абсолютно безневинні, тобто йшлося про то недостовірні дані про те, коли буде перерва в комендантській годині, коли її знімуть, коли її знову запровадять. Те, що було доступно в медіа. Насправді тут цензура також процвітає. В медіа йде не вся інформація, а в соцмережах теж є цілий список обмежень, що можна публікувати в соцмережах. Наприклад, заборонено публікувати дані по кількості хворих. Типу, ці всі дані є офіційно на офіційних сторінках президента Мінохорони здоров'я і місцевих ЗМІ. Нема чого це постити по соцмережах, там розганяти паніку.
А як працює громадський транспорт, якщо він ще працює у Шрі-Ланці?
Не працює. Першого дня, 21 березня, коли ввели комендантську годину, ще деякі автобуси ходили між містами. Були поодиночні поїзди, але їх дуже швидко відмінили. Здається, 24 березня закрили будь-який транспорт. Можливо, на півдні, там де низька зона ризику, під час перерви можуть ходити автобуси, умовно кажучи, типу наших маршруток, там, з сусіднього міста в сусіднє місто. Оскільки я не там, мені тяжко сказати.
Пані Уляно, як працюють лікарні? От ви, як громадянка іншої країни, якщо у вас буде погане самопочуття, чи можете ви звернутися? І як реагують, коли іноземці звертаються по допомогу до медиків?
У мене, насправді, є досвід звертання в лікарню.
О, розкажіть тоді нам.
Абсолютно феєричний. Мені пощастило захворіти якраз на 10-х числах березня, тобто коли тут ще не було ні комендантської години, ні нічого, але тільки починалася паніка. Насправді, на що я перехворіла, я так і не знаю, мені діагноз не поставили, походу це був бронхіт. Але симптоми в мене були просто класичні, температура 39,3, кашель плюс задишка. Відповідно, перші дні я звернулася в свою страхову, страхова мені намагалася знайти лікаря, і все це було безуспішно, тому що всі місцеві лікарі відмовилися їхати мене оглядати, мотивуючи тим, а раптом не є корона. Мені це вже було дико, що, шановні, як же ж клятва Гіппократа, тобто ви мене тут лишите. І відповідь була, хай йде в лікарню. І здавалося би логічно, що якщо раптом в мене корона, то краще мене оглянути в моєму гестхаузі і там же ж ізолювати, ніж відправляти в загальну лікарню. Це нічим не закінчилося, тобто, не змогли знайти мені лікаря, тому ставало мені все гірше і гірше і гірше, тому я таки поїхала в загальну лікарню. В лікарні мене як тільки побачили, там персонал вже мало не стався шок. Зразу всіх змило просто як водою. І мені зразу повідомили, що так, у тебе корона, тому зараз ми тебе веземо тестувати. Але в нашій лікарні у нас немає чим тестувати, тому поїдеш там в центральну лікарню, яка за годину звідси. І навіть це було сказано так, типу, лови тук-тук. Тук-тук – це місцевий трьохколісний транспортний засіб. Лови тук-тук і їдь туди. Нагадую, в цей момент в мене температура поза 39, задушливий кашель, і мені, в принципі, не до того, щоб кататися на тук-туках більше години. Я сказав, що я нікуди не поїду. Я так, ти відмовляєшся їхати? Ми тобі викличемо швидку. Я так, окей, викликайте. Швидку довелося чекати кілька годин, години 2-3. Я прийшла в лікарню просто з пляшкою води. На щастя, там якийсь працював нещасний маленький магазин, де можна було купити якісь банальні крекер. Весь персонал зразу здуло, тобто це пуста лікарня. І в коридорі сижу я своєю пляшкою води і крекером, чекаю, поки приїде ця швидка. Приїжджає нарешті швидка. Насправді рівень медицини, незважаючи на те, що Шрі-Ланка доволі бідна країна, рівень медицини тут доволі непоганий. І лікарні здебільшого там більш-менш сучасне обладнання, а машини швидкі, ті, які я бачила раніше, це були доволі сучасні автомобілі. В цей момент, напевно, їм не вистачало автомобілів, тому приїхала швидка така, 70-х, напевно, років випуску, яке я боялася, що вона не доїде до тої лікарні. Далі довелося чекати ще годину, поки переодягнеться медперсонал. Понапялювали вони на себе все, що, напевно, знайшли, виглядало просто як поділи костюми хімзахисту. Мене посадили в цю машину, там, типу, як кушетка була, на якій неможливо було лежати, тому що по бездоріжжю мене просто кидало по всьому салону. Ну і їдемо в лікарню. Приїхали в лікарню, їхати було щось годину, 10-20. Приїжджаємо, відкриваються двері швидкої, підходить медсестричка, яка так в метрі від мене тримається, і запитує: «В тебе є місцевий номер телефону?» Я так: «Ага», вона так: «Диктуй». Я продиктувала номер телефону, закрились двері. Після того в мене задзвонив телефон, і мене почали розпитувати всі дані по телефону. То до мене ніхто не підходив. Почали запитувати там стандартно, коли приїхала, де перед тим була, які у мене симптоми, персональні дані, ім'я, прізвище, СРН, номер паспорту, тому подібне. Далі двері відкрилися, територію лікарні перекрили, всіх людей звідти забрали. По всіх коридорах, де я йшла, там так само перекрили, людей всіх забрали. І нарешті мене заводять в те відділення, що насправді одна величезна палата, де проводять тестування, і виявляється, що всіх з підозрою на корону тримають в одній кімнаті. Було там людей, напевно, з 20. Хтось кашляє, хтось смаркає, в когось ще щось. Ліжка просто так в ряд поставлені, сантиметрів 30 між тими ліжками. Я це все як побачила, кажу, типу, я туди не піду, визначаю. У мене точно немає корони, але після того, як я тут посижу пару годин, вона в мене буде. Я туди не піду. Сіла просто при вході, сижу, чекаю. І причому всі медсестри, всі лікарі, вони реально тримають дистанцію 1.5 метра і близько до мене не підходять. Тобто навіть якщо я там роблю крок в їхньому напрямку, вони зразу відступають назад. Але при тому всьому, що біля хворих, будь ласка, лежи за 0.5 метра, нічого тобі не станеться. Пройшло так години, напевно, 1.5-2. Вони там щось походили, пошукались, порадилися. В результаті відправили мене в реанімаційне відділення, там окрема кімнатка, сказала, типу, окей, будеш лежати тут. Так, бачите, вже ліпше. Це вже діло йшло до вечора. Відповідно, мені сказали, що аналізи візьмуть зранку. Результати будуть завтра в 4-й годині дня. Це при тому, що коли мені викликали швидку, сказали, що все займе буквально пару годин. І звичайно, що прийшла я в цю поліклініку. У мене з собою ні змінного одягу, ні там банально якоїсь зубної щітки, ні того ж самого розчину для лін, щоб їх зняти на ніч. А в результаті мене заперли там на добу. Вночі ніхто з лікарів не підійшов. Добре, що мене був з собою парацетамол, тобто мені там трохи вдалося збити температуру. З кашлем нічого не вдалося зробити. І тільки наступного дня до мене зайшла щаслива медсестра, така: «Вітаю, в тебе немає корони». Я так: «Це все добре, але я це і так знала. Ви б мені це, не знаю, легені оглянули. Сказали би, що зі мною, ліки б мені якісь виписали, бо ще трохи і викашлюють ці легені». То сказали, типу, окей, почекай. Виписали мені рецепт на антибіотики і вручили інгалятор, очевидно, для того, щоб розширювалися бронхи, щоб я могла це все відкашляти. А далі години 3 мене ще виписували з лікарні, давали офіційну довідку, що мене протестували на корону, що в мене її немає, все було добре, тільки там написали неправильно моє ім'я. Тому далі довго і нудно вони це виправляли, бо кажуть, і вони так, типу, так це не страшно. Що значить не страшно, у мене в паспорті одне ім'я, на вашій доці інше. І паралельно всі люди, які були в лікарні, це були місцеві. Була ще одна дівчинка, ми вже наступного дня розговорилися, вона зі Швеції. А вона взагалі звернулася в лікарню, бо в неї боліло горло, в поліклініку. І так само це загребло відправили на перевірку. Тільки якщо мене випустили, то її відмовились відпускати. Її відправили на примусовий 2-тижневий карантин. І в той момент, коли я вже готова була йти, то вона ще сиділа, чекала, поки приїде наряд поліції, щоб її супроводити до її Гестрауса, де вона мала 2 тижні сидіти чекати.
А вас чого не відправили? Тому що остаточно підтвердилося, що у вас немає коронавірусу, так?
Як їй пояснили, поки вона лежала у цьому загальному відділенні, де кілька десятків людей, когось була підтверджена корона.
Про що ви говорили, да? Чому ви не залишились там?
Так, і тому сказали, тобто, так, зараз в неї її немає, але оскільки вона була в одному приміщенні з цією людиною, то вона в неї може з часом з'явитися. Ми відправили на 2-тижневий карантин.
А ви коли були у лікарні, лікарі були захищені? Тобто у них були оці плащі, маски, рукавички, да?
Так, лікарі були захищені.
А наскільки це розповсюджене явище на вулиці? Тобто, я розумію, що ви сидите вдома і не виходите, раптом вам вдається пройтися. Чи люди одягаються на себе, коли виходять на вулицю?
Так, люди одягають маски, причому маски в 90% випадків це навіть не саморобні маски, а це типу шалики а-ля арафатка пов'язані просто на обличчі.
Це тому, що їх не вистачає, чи тому, що людям так зручно і вони не заморочуються, будемо так говорити?
Підозрюю, що не вистачає, тому що маски було тяжко купити в аптеках ще в 20-х числах березня, тобто ще до того, як ввели комендантську годину.
Особисто у вас є всі ці речі необхідні?
У мене є одна маска, оскільки зараз потреби кудись виходити не сильно є. Крім того, в мене є свій транспорт, в мене є скутер. І, чесно кажучи, на скутері маску вдягати є сенс хіба щоб захищатися від пилюки на дорогу.
А ви можете на скутері їздити, чи вам також само не можна?
Ні, не можна. Тим більше в мене закінчився бензин, а заправки не працюють.
А де люди беруть бензин?
Не знаю. Я пробувала так само через власника гестхаузу. Він мені сказав, що він літр, дві бензину може дістати, але оскільки, знову ж таки, немає зараз куди їздити і немає потреби їздити, то наразі не брала цей літр-два. Чекаю, коли буде перерва.
Наскільки дружньо він налаштований до вас? Чи багато у гестхаусі людей залишається, крім вас?
Ні, насправді, крім мене, тут ще один хлопець з Колумбії, який взагалі тут мало не в депресії, бо Колумбія закрила кордони до кінця травня. І він тут мені часто каже, типу, скільки вас тут українців? 200? А, добре вам, якщо що, за вами літак вишуть. А я з Колумбії тут один, за мною точно нічого не вишлють. А як він розказує, ну, у них та сама ситуація, посольства тут немає, найближче посольство в Індії. І посольство в Індії йому каже, типу, ну, ти прилітай в Індію, а там розберемось. Тільки прилітай в Індію, рейсів немає, тобто станом на зараз це нереально.
Ви з іншими українцями тримаєте зв'язок?
Так, є група з українцями, які тут не вилетіли, застряли. По мірі можливості переписуємося, тому що, знову ж таки, контактувати напряму немає як.
Чи всі мають де жити? Тому що ви самі говорили, що деякі громади налаштовані не дуже люб'язно до іноземців, до приїжджих.
Зараз вже фактично стаканилася ситуація, тобто кожен вже знайшов, де поселитись, там і лишається. Але кілька днів тому теж були повідомлення, що просто закривають гестхаус, там, очевидно, якщо одна людина живе, то власнику це навіть оренду не покриває, йому не вигідно, що от закривається, підкажіть, куди можна переселити.
Українка Уляна Куйдич розповіла про ситуацію у Шрі-Ланці через пандемію коронавірусу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.